Ye. Nima o'qiyapsan?
Mana shu yerimga kel.
Nima?
Qachongacha sizlarga qarashim kerak? O'zingni qarab yursang bo'lmaydi. Akkuratni bo'lib yursang bo'lmaydi.
Hayye, genga o'xshamaydi.
Devil. Jonimga tegib ketdilaring. Qachongacha shunday yuraman, ha? Shu qo'rsin, shu bo'g'ildirib qo'ying kelar. Osh kisak bilan aptalarni yo'q qo'yayman.
Xotin.
Ha?
Choy olib kelay, ichinga donak sani.
Hayye, genga o'xshamaydi. Choy ichgan sichqan. Shuldir, shuldir qilib. Uyda ahvolini qarang. Yotay, hech narsani bilmas.
Uyatdan o'lib ketdim, dugonalarimni chaqira olmasam, bunday bir mehmon kirgiza olmasam, uylarga olib kira olmasam. Tofaganiz bitta gap. Ichkariga kir, ichkariga kir.
Ichkari sharoit yoqmay qoldimi sizga?
Ha, yoqmay qoldi.
Ha, bo'lmasa nima qildingsan?
Ana saman jo'rayizni qarang. Navoiy siti quribdi. Abzab o'laydi qan shundan bitta. Bir yashaylik bunday nar masal qilib.
Nima qildingsan, muncha vakillaysan menga?
Men bilmayman. Agar shu Navoiy sitida menga bitta uy bermasangiz, ichkariga men siz kirasiz.
Ye? Sen siz kiraman?
Ha?
Ichkariga?
Ha?
Bo'lmasa chop yangi kiyimlaring kiyib chiq, Navoiy sitiga boramiz.
Tuyagim yangi, tufligimni kiyaman.
Hali bu yangisimi?
Ha.
Ye, churib ketdi. Bor kiyik tuflingni.
Oshxona bu zal, molxona qayerda?
Molxona bu yerda bo'lmaydi, molxona qishloqda bo'ladi.
Siti nafaqat hayotni, xotinni ham o'zgartirib yubor ekan. Xotin?
Labay.
Ichkari xonasi qayerda ekan?
O'lingiz.